De câteva săptămâni am început o serie de sesiuni despre lupta duhovnicească, așa cum este ea relatată în Efeseni, în capitolul 6. Aceasta este a cincea sesiune din seria aceasta. Am să vă citesc din nou textul. Pavel spune așa: fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți apoi în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Pavel vorbește în metafore. Vorbește cu niște cuvinte care mai degrabă apar în povești decât în ceva real. Spune platoșa neprihănirii, brâul adevărului, scutul credinței, coiful mântuirii, sabia Duhului. Sunt metafore, adică imagini. Imagini menite să ne facă să gândim, să privim o realitate, dar să o privim din perspective noi. În Scriptură, metaforele sunt menite să atragă atenția. Nu sunt puse chiar la nimereală. Ele ascund înăuntru lor aplicații ale adevărului și ale realității care sunt în spatele lor. Dar ele sunt doar metafore. Nu sunt menite să înlocuiască realitatea. Când Iisus a spus la un moment dat: eu sunt ușa oilor, El vorbește în metafore, în imagini care sunt menite să dea așa o culoare și o aplicație specifică la adevărul spus. Cumva să poți să vezi adevărul din unghiuri noi. Metaforele astea sunt menite să te împingă la gândire, la imaginație. De ce spune ușa? De ce spune el oi? Oare era totdeauna dacă spunea că sunt pod în loc de ușă sau boi în loc de oi? Probabil că nu era tot aia. Poți învăța ceva despre Iisus și ceva despre noi din metaforele astea. Dar de bună seamă că Iisus este Iisus, nu este o ușă cu clanță, cu lacăt, cu balamale. Fraza asta este o metaforă. Acum, cei ce sunt obișnuiți cu Scriptura cad adeseori într-una din două extreme. Fie câteodată ignoră complet imaginile acestea. Cumva le tratează ca pe niște povestioare pentru copii. Și atunci pierzi comori de înțelepciune și de pricepere ascunse acolo. Cuvintele alese, metaforele alese de Duhul Sfânt, nu sunt la nimereală. Dar câteodată oamenii credincioși despică firul 14, cum spunem noi românii. Diseacă metaforele astea până dincolo de ridicol. Creează la un moment dat teologia clanțelor și a la balamalelor. Vorbesc despre uși de sticlă, de fier, cu sau fără geam, cu sau fără izolație, aberații duse în extrem. Poza asta pe care ne-o dă Pavel aici, în Efeseni 6, poza războiului dintre noi și forțele spirituale din jur, și poza asta a luptătorului în armată de Dumnezeu, este exact asta ce v-am spus eu. Este o pictură, o metaforă. Trebuie să privești atent la învățătură, la cuvintele folosite, la exemple și probabil că și la ordinea în care ele sunt scrise. Și apoi trebuie să te ferești să creezi manuale și manuale despre materialul din care e făcut brâul adevărului, de felul în care este pus, e cusut și este țesut. Am vorbit dățile trecute despre armele care să ne dea șansă de victorie în lupta contra dușmanului sufletului nostru. Cunoștința adevărului, care devine pentru noi un fel de busolă, era primul ajutor care ne-l dă Dumnezeu. Devine un far în întuneric, o direcție. Adevărul ni se dă, nu-l fabrici. Este un dar care vine de afară. Adevărul reprezintă abilitatea de a separa realitatea de ficțiune, minciuna de adevăr, să separi binele de rău. Este o tragedie în generația tânără care nu mai știe diferența între bine și rău. Și apoi, în același timp, adevărul este ceea ce dă semnificație vieții. Dă vieții un sens, o direcție. În sensul ăsta, adevărul este o persoană, este Iisus. Este un dar. Darul ăsta poate să fie primit sau poate să fie respins. Apoi v-am vorbit despre neprihănire, care devine pentru noi cea mai apropiată platoșă de protecție. Neprihănirea pe care o primim în dar, o platoșă pe care noi nu putem să o fabricăm noi, ni se dă. Este un dar care poate fi primit sau poate fi respins. De acest dar depinde siguranța cu care trăim și cu care umblăm în lume. Cel ce nu a căpătat această neprihănire de la Dumnezeu va trăi totdeauna cu frica de cădere, de pierdere, cu frica de neajuns. Va încerca totdeauna să fabrice un surogat care să-i dea cumva un pic de stabilitate și de siguranță pentru ceea ce el însuși este și ceea ce îl așteaptă. Cel ce are neprihănirea însă dată de Dumnezeu prin Iisus va avea totdeauna siguranța umblării cu Dumnezeu și o va avea și când îi merge bine și când îi va merge mai rău. Este așa o siguranță care vine din afara omului, nu depinde în mod direct de el, dar este comparată cu o platoșă. Și textul nostru continuă. În războiul ăsta contra sufletului nostru și a celor din jurul cercului nostru de influență, ne spune Pavel, ai grijă să fii încălțat. Asta e o surpriză. Soldatul ăsta este îmbrăcat și înarmat așa parcă pe sărite. I se dă brâu care să-l pună într-o libertate de acțiune, să se poată mișca. I se dă o platoșă care să-i dea siguranță de acțiune. Și deodată imaginea sare la tălpi, la picioare, încălțăminte. Sare direct la acțiune. Ai căpătat înainte direcție, asta e adevărul. Știi încotro să mergi. Ai căpătat siguranță, o platoșă, o poliță de asigurare de sus, asta e neprihănirea. Poți să mergi cu încredere. Este altcineva care te protejează și care te duce. Acum, deci, dacă știi încotro să mergi și dacă ai siguranța drumului, spune Pavel, apucă-te și mergi. Viața de credință și este o viață de luptă și e foarte reală și foarte practică. Are multe părți mistice viața de credință, dar are o doză uriașă de realitate. Vrei să te lupți, să învingi în fața armatelor astea de demon care ne înconjoară? Spune Pavel, încalță-te. Adică fii gata să te ridici, fii gata să umbli și fii gata să alergi. Spune el, încălțămintea asta e ceva special, se numește râvna Evangheliei. Evanghelia și râvna ei, asta înseamnă abilitatea de a declara vestea cea bună a Evangheliei, să poți să devii unul care proclamă în dreapta și în stânga, un purtător de steag care ține steagul ridicat și cei din jur văd mesajul. Este dorința aprinsă pe care o are un suflet de creștin să găsească lângă el alți soldați, să aibă lângă el alți alergători. Iisus ne-a spus, mergeți acum și faceți ucenici din toate neamurile. Neamurile. Asta înseamnă rudele mai întâi. La noi în românește neamuri are sensul ăsta. Și apoi înseamnă popoarele. Luați-o de la cei mai de-aproape, de la cei mai aproape de voi. Și apoi, până cât de departe vă lasă Dumnezeu să mergeți, poate în popoare străine, râvna Evangheliei, întâi de cei din casa mea. Și apoi, față de oricine mă lasă Dumnezeu să pot să influențez. Spune Pavel, vestiți Evanghelia la timp și ne la timp. Adică cum? Adică vestește Evanghelia când îți vine natural și vestește Evanghelia când trebuie chiar forțat să o faci. Se numește în viață, în engleză, noi numim teachable moments, momente făcute parcă pentru Evanghelie, momente în care cei din jur vor să fie învățați, momente în care cei din jur caută răspunsuri, momente din viață când ei vin la tine. Sunt copiii mei seara, sunt în pace, așteaptă să le povestesc, să le citesc ceva din Biblie, să le spun o istorioară cu târg, poate să le cânt niște cântări de moldoveanu. Mă așteaptă dimineața la masă să facem ce numim wisdom search, umblăm în proverbe și căutăm un cuvânt de înțelepciune. Sunt gata, copți, cumva vor, nu trebuie să fac eu niciun efort aproape, nu trebuie să conving pe nimeni, mă caută ei. Sunt momente gata, făcute. Este cât un om la necaz care îți bate la ușă. Asta este un moment pentru râvna Evangheliei care nu trebuie tu să faci efort. A venit cumva clientul la tine. E câte unul care este lovit de o boală, e câte unul care are o bucurie într-o sărbătoare, este deschis. Se întâmplă deschiderea aceasta a ușii când alții își ciocăne la ușă, nu trebuie să umbli tu prea tare. Și atunci parcă e așa de ușor, ei vin spre tine, ei te întreabă, ei doresc, ei flămânzesc. Și este așa de ușor să hrănești un flămând când ai hrană să-i dai. Este așa de ușor. Asta e râvna Evangheliei pentru cei care dau buzna spre tine. Vorbeam povestește când a fost chemat jos, în josul blocului unde locuia, era un bar. Și la un moment dat l-a chemat barmanul de acolo și a zis, vină că este un rus, era pe vremea războiului, când rușii intrase în România, e un ofițer rus beat cu pistolul scos și cine știe ce nenorocire se întâmplă și nu mai vrem să-i dăm vin. Și s-a dus Vurblea în jos și a stat cu el la masă și i-a dat vin și a început să vorbească cu el pe rusește și ofițerul a început să-i povestească despre atrocitățile pe care el le-a făcut și despre mama lui care l-a învățat Evanghelie când era mic, ne-a uitat și de Dumnezeu și de Fecioara Maria și de tot ce a învățat. Și a început să-i curgă lacrimi pe obraz. Era unul care era însetat după ceva. Și Vurbrand avea Evanghelia și avea mai mult decât Evanghelia. Era deja încălțat cu râvna asta a Evangheliei. Venise ăsta la ușa lui. Într-un alt timp, după ce naziștii au fost alungați din țară și erau acum rușii acolo și foștii naziști se ascundeau care pe unde putea, unul a bătut la ușă la Vurbrand, că știa numele Vurbrand și a crezut că e german. Și era un fost ofițer nazist care a răspuns de uciderea multor mii de evrei la Iași. Și a intrat aici și a zis, am nevoie cumva să mă ascundeți, domnule Vurbrand, că mă caută jidanii ăștia și mă caută comuniștii și vor să mă omoare. Și Vurbrand nu i-a zis că el e evreu și l-a invitat la masă și l-a stat jos acolo. Și ăsta tot vorbea de evrei și vorbea de atrocitățile care le-a făcut și le spunea cu satisfacție. Și la un moment dat Vurbrand i-a zis, s-a pus între el și ușa și Vurbrand era un om mare, solid. Și a zis, eu sunt evreu și soția mea e evreică și toată familia ei e de la Iași. Probabil că tu i-ai ucis toată familia. Uite, eu am să fac o experiență cu dumneata. Omul ăla s-a crispat deodată și a dat seama că era pierdut. Și a zis, Vurbrand, să facem o experiență. Eu am să o scol pe soția mea și am să-i spun cine ești dumneata și uite-te cum va răspunde. Și a consculat-o din somn pe Bințea și a zis, draga mea, ăsta e cu tare și cu tare, el este răspunde de moartea la toată familia ta la Iași. Și Bința l-a mângâiat pe cap și a zis, cât de chinuit trebuie să fii dumneata, stai să-ți fac un ceai și să-ți vorbim ceva de Iisus. Și omul s-a prăbușit. Era unul care venise la ușa. Trebuia doar să fii încălțat cu râvna asta a Evangheliei și să nu faci mulți pași. Au venit ei la tine. Și este râvna Evangheliei atunci când nu ai niciun chef. Ești obosit, nu vine nimeni la tine. Când nimeni nu bate la ușa ta. Când chiar ai vrea să vorbești și parcă vorbești la pereți, parcă nu te ascultă nimeni. Am locuit o vreme la New York, o metropolă uriașă, lume pe stradă, om lângă om, om lângă om. Și mă opream câteodată, am stat câteodată câte o oră întreagă și mă uitam la un om care, la colțul unei străzi supra-aglomerate, se urcase pe o cutie și deschisese Evanghelia și începea să predice. Era așa cu un cap două mai deasupra la toată omenirea aia că se sculase pe o cutie și vorbea pe deasupra capetelor oamenilor. Și mă uitam din când în când câte unul își mai arunca câte o privire la el. Eram eu care stăteam și mă uitam, poate mai era unul. Și restul vorbea Evanghelia și o vorbea câte o oră și două și își vărsa sufletul acolo și parcă nimeni nu l-asculta. Treceau mii de oameni pe sub cap, pe sub nasul lui pe acolo, treceau strada, intersecție. Predica, stăteam cu ora să-l privesc și îmi imaginam cum aș fi eu vreodată în stare să stau acolo și să vorbesc și să vorbesc cu unor oameni care n-ascultă nimic. Unul dintre favoriții mei evangheliști este unul Ray Comfort, un australian care s-a întors la Dumnezeu din droguri și din mizerie și a treia zi după ce s-a întors la Dumnezeu, râvna asta Evangheliei era deja în picioarele lui și a început să alerge către toți foștii prieteni ai lui drogați și să le povestească o Evanghelie care nici el nu știa bine, de-abia învățase ceva. Apoi a venit în America și vestea Evanghelia în parc, la oameni, la ăștia homeless, ăștia care n-au să stea, la flămânzi, la... Unii l-ascultau, unii râdeau, unii țipau. Spunea el, nu căseam priză să pot să-i prind acolo. Într-o zi m-am suit pe cutia și am început să le vorbesc. Erau vreo doi de ăștia mai dezbrăcați așa care stăteau, se uitau la mine. Și din lac de acolo a ieșit o gâscă care a venit drept spre mine, s-a suit pe cutia mea și m-a ciupit o dată atât de tare de picior că n-am putut să-mi abțin să nu țip, spunea el. A doua zi când am venit, deja se adunaseră vreo 20 de inși care râdeau în ințele, zicea, asta e ala cu gâsca de ieri. Și în timp ce le vorbeam la ăștia 20 de inși despre Hristos, a apărut gâsca aia îndrăcită din lac, a venit la mine, s-a suit drept pe cutia aia și mi-a tras o ciupitură în picior. A treia zi erau 200 de oameni care așteptau să vadă ce se întâmplă. Și Ray și-a dat seama, aveam râvna Evangheliei și îmi trebuia cineva care să-mi aducă oameni. Și Dumnezeu a trimis o gâscă. Este luptă dificilă, râvna Evangheliei, când nu vine nimeni la tine, când trebuie să mergi tu la ei. Eram în Portland și eram tinerei. Și era fratele Grison, un american, un misionar care a fost la noi în România ani și ani de zile. Și ne-am pus doi câte doi să mergem să batem la uși, la oameni, să le vorbim despre Hristos. Eu nu cred că am făcut ceva mai greu în viața mea în privința Evangheliei. Este așa de ușor să vorbesc la o sală cu 500 de oameni, dar să bat la ușă, la un străin, la o ușă. Nimeni nu mă împușcă. Dar bați la ușă și nu știi, îți va răspunde, nu-ți va răspunde, se uită până ochiul ăla și închide ușa sau îți răspunde și scrapă și te trimite la plimbare. Sau te ascultă 5 minute cu un zâmbet de la superior. Era stres, nu joacă. Râvna Evangheliei. Sunt cei care stau la colțurile străzii cu tractate și cu ziare și le dau pe străzi. Luasem grupa mea, prima grupă de tineri care am condus-o aici în Portland. I-am luat într-o zi vreo 20 sau 30 de inși cu tractate și cu ziare creștine să le împărțim. Era și în timpul alegerilor și am făcut și o parte politică și o parte evanghelică acolo. Unul te înjura, altul îi vezi că ți-a tractatul și l-aruncă la 2 metri în primul gunoi. Unul zâmbește așa cu superioritate, câteodată îți vine să trântești toate și să pleci acasă. Dar vine câte unul care deodată se oprește și te întreabă și stă și te ascultă, 1 la 50, râvna Evangheliei. Este motorul acesta care împinge pe americanii ăștia să devină profesori de engleză până China și până țările arabe și în spatele slujbei astea să poată să șoptească Evanghelia, să poată să țină cât o adunare ilegală până vreo casă și într-un subsol. Ei sunt încălțați și au râvna asta Evangheliei și râvna asta îi duce pe alte continente și în riscuri. Este abilitatea și setea de a răspunde nebunilor care neagă pe Dumnezeu. Știți cât de dificil este să fii un apologet, unul care să apere Evanghelia, prin forumurile astea, prin universități, prin școli, să ai lupte de idei și de teologie, cumva să încerci să smulgi din ghearele prostiei și ateismului și evoluționismului, să smulgi un student, 2-3. Mă uit la Ravi Zacharia și la alți apărători de ăștia ai credinței, cum îmbătrânesc în viteză, în stresul ăsta pe care îl are, o luptă grozav de obositoare și grozav de costisitoare. Îți ucide ani de viață în timp ce tu dai viață la alții. Asta este râvna Evangheliei, o luptă, o luptă cu fapta, o luptă cu cuvântul, cu motivația inimii, cu stres. Dar nu orice fel de Evanghelie, spune Pavel. Vorbește, încălțați-vă cu râvna Evangheliei, dar cu una a păcii, Evanghelia păcii. În lupta asta, omul lui Dumnezeu nu poate pierde din vedere că trebuie să fie un mesager al păcii lui Dumnezeu. Iisus, cel ce a adus prima oară Evanghelia, a venit să se lupte pe viață și pe moarte pentru noi. A venit să se lupte cu oamenii, să se lupte cu dracii din iad, să se lupte cu Imperiul Roman și cu liderii lui religioși. Și Iisus a argumentat, s-a luptat, a mustrat, a țipat, a scos afară draci, a lovit cu biciul și a lovit cu cuvântul. Dar în toate a adus Evanghelia păcii în primul rând. Tot ce a făcut pentru noi a făcut ca să aducă pace între om și Dumnezeu, să dărâmă zidul care ne despărțea. Iisus a fost un făcător de pace, a ridicat pe cei căzuți, a mângâiat pe cei păcătoși, a adus la Dumnezeu pe vame și pe femei stricate, a vindecat lepră de pe trup și a vindecat lepra din suflet și a adus înapoi pe leproși care erau separați de oameni, i-a adus înapoi între oameni, a unit, adică în toate, a adus o evanghelie de luptă, de una a păcii, pace între om și Dumnezeu, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Și Iisus ne-a spus apoi nouă, ferice de făcătorii de pace. Și El spune, ne-a încredințat lucrarea aceasta a împăcării. Orice fel de efort în râvna asta a Evangheliei este, prin definiție, un război. Dar este un război absolut magic. Este un război dus de făcători de pace. Ori de câte ori uităm asta, râvna Evangheliei devine prozelitism. Râvna Evangheliei devine luptă de partidă și devine o fel de prostie grosolană. În închisorile comuniste, comuniștii au încercat câteodată an și an să frângă pe creștini, să le rupă credința și să le rupă râvna pentru Dumnezeu și nu au reușit. N-au reușit cu amenințări, n-au reușit cu bătăi, cu foame, cu torturi de tot felul, cu lipsuri, cu separare de familie. Și la un moment dat le-a venit o altă idee. Au luat pe credincioși și au pus câte 20-30, doar ei, în aceeași celulă. Catolici, ortodoxi, baptiști, pentecostali, metodiști, luterani, toți la un loc. Și au asistat cum de multe ori mulți s-au măcinat unii pe alții într-o râvnă a Evangheliei și a teologiei care nu mai avea nimic de pace în ea. Și s-au certat creștinii pentru nimicuri și pentru mici diferențe teologice, Și ce nu reușiseră comuniștii cu teroare, au reușit să scoată pacea din râvna Evangheliei și să o scoate dintre oameni care aveau râvna asta în ei deja. Personal, cele mai serioase și cele mai grele mesaje de viață creștină le-am auzit de la trei oameni. De la tatăl meu, de la Wurmbrand și de la Bill Gaither. Cele mai grele adevăruri despre viața de credință. Și ce este grozav este că de la nici unul din ei nu m-am simțit condamnat. Nu m-am simțit că sunt prost, că sunt înapoiat, că tot timpul sunt greșit, că sunt păcătos, deși eram toate astea. N-am simțit nimic din toate astea în mesajul lor, deși era un mesaj foarte greu de urmat. Vorbea vorbește de dragoste și de iubire și de amor, lucruri care greu să te ridici la ele. Dar le spune cu un zâmbet și cu o iubire și cu o înțelegere și cu o mângâiere pe păr. Am primit de la ei un standard așa de ridicat, încât probabil că niciodată nu mă voi putea ridica până acolo, sunt destul de realist. Dar mi s-a dat standardul ăsta într-un mod în care să mă facă să mă ridic, să-mi ceară să alerg, să-mi dea aripi, să mă facă să visez, să-mi imaginez că voi ajunge acolo, nu într-un fel în care să mă dărâme în depresie. Cele mai grele lucruri la ei au fost îmbrăcate în cel mai frumos zâmbet, în avânt, în vis. Himalaya nu era ceva de neatins, ci devenea dintr-o dată o posibilitate, o aventură, ceva după care vrei să alergi. Asta este râvna Evangheliei, dar o Evanghelie a păcii. O Evanghelie care să te electrizeze fără să te electrocuteze. Să te trăznească fără să te omoare. Dimpotrivă, să te trăznească dându-ți viață. Râvna Evangheliei păcii are semnături așa foarte vizibile. Știi că e acolo și știi că nu e acolo. Dintr-o Evanghelie a păcii, de acolo păcătosul pleacă totdeauna îndreptățit, nu pleacă mai încovoiat decât era. Cel mândru și țeapăn pleacă smerit. Cel sărac pleacă îmbogățit. Cel bogat pleacă parcă mai bogat. Cel bolnav pleacă sănătos. Cel care crede că e sănătos pleacă căutând doctorul suprem. Toți sunt atinși de Evanghelia păcii. Toți sunt schimbați, dar toți sunt schimbați în bine, de la pace spre pace. Râvna Evangheliei păcii, când o ai, se vede că o ai. Intri cu râvna asta într-o familie. Evanghelia acolo este o sabie care taie, sfâșie câteodată. Dar este Evanghelia păcii. Când o folosești cum se cuvine, copiii se întorc cu fața către părinți. Părinții își iau din nou copiii în brațe. Soțul se întoarce spre soție și soția se întoarce spre soț. Bunicii nu mai sunt lepădați, sunt cinstiți. Când intri cu Evanghelia asta într-o familie, de acolo vine vindecare. Evanghelia păcii este un trăznet care arde putregaiul, păcatul, mizeria, dar este un trăznet care aduce pe oameni înapoi împreună, care te face să îmbrățișezi, care ridică. Încălțămintea asta despre care vorbește Pavel, râvna asta, te face să zbori pe drumuri, te poartă pe drumuri. Nu te poartă prin parcuri pline de flori. Acolo nici nu este nevoie de astfel de Evanghelie. Pentru că Evanghelia, râvna Evangheliei este o armă. Armele sunt pentru război. Râvna asta te duce în bătălii, în bătăi, în conflicte. Râvna Evangheliei te duce acolo unde este moarte, unde este boală, război, ceartă, stricăciune, distrugere, unde sunt victime, unde este suferință și nenorocire. Pentru așa ceva capeți încălțămintea asta, râvna asta, Evanghelia asta. Te duce la război și acolo aduci tu pace. Și apoi te trimite la alt război. Te duce în conflict și acolo aduci pace. Și apoi te trimite în alt conflict. Te duce în locuri care seamănă cimitir, unde sunt morți oamenii aproape și putre spiritual. Te duce să aduci viață și frumusețe și pace. Și apoi te trimite în următorul cimitir. Râvna asta te trimite în spitale, unde este boală, boală fizică și boală spirituală. Te trimite la deprimați, la căzuți, la viciați, la distruși. Și te trimite să aduci acolo sănătate, vindecare, înălțare, bucurie, speranță, puritate. Nu te trimite doar să dai un diagnostic. Un diagnostic orice prostălău poate să dea. Te trimite să aduci vindecare și sănătate și înălțare și bucurie. Să aduci pace. Te trimite râvna asta Evanghelie acolo unde este ceartă și distrugere, unde sunt victime și e suferință. Și te trimite să aduci înțelegere și liniște și reconstrucție și vindecare și pace. Râvna care împinge de acum te duce în războaie și râvna asta care lasă în urma ta cea mai deplină pace. Pace nu cum o dă lumea, ci pacea aceea care o dă Hristos. Arma asta, încălțămintea asta, râvna Evangheliei păcii, se manifestă în două moduri simultan în viața unui credincios. Încălțămintea asta este pentru unul care face sprint, adică o alergare iute și scurtă. Știi, ca la atletism, la 100 de metri. Cât de repede poți? Apoi trebuie să te oprești pentru o vreme. Sunt în viață situații de urgență, când trebuie să te trezești în mijlocul nopții și să te lupți, să vizitezi, să ajuți, să sari, să vorbești, să te ridici. Foc iute, aprins, înalt, acum trebuie reacționat. Și apoi te întorci de acolo obosit, poate nițel rănit, cu bucurie grozavă, biruitor, și trebuie să te odihnești. Te pregătești pentru următorul foc, pentru următoarea alergare de viteză. Și apoi încălțămintea asta este pentru un maraton. Asta este o alergare mai înceată și lungă, lungă, lungă de nu se mai termină. Este râvna unui părinte care vrea să mântuiască pe copiii lui. Asta nu este o luptă de duminică, de o săptămână de evangelizare, de o ședință cu copiii. Asta este ca picătura chinezească, picătură cu picătură, pas cu pas. Oportunitate cu oportunitate, noapte de noapte, rugăciune de rugăciune, lacrimi peste lacrimi, o zi, o săptămână, o lună, un an, un deceniu, o viață dacă este necesar. Am prieteni mai în vârstă care mi-au povestit cu lacrimi ziua când au ținut în brațe pe copilul nou născut, parcă era ieri. Ce vise, ce bucurie, ce planuri aveau, ce rugăciuni. Și au crescut copilul ăla și i-au vorbit și s-a făcut mai mare și l-au dus la biserică. Și copilul a crescut și a crescut și s-a depărtat de Dumnezeu, a rupt inima părintelui. Dar părintele l-a dus înapoi, i-a vorbit, a postit, s-a rugat, a plâns, a strigat înaintea lui Dumnezeu. Și copilul s-a tot depărtat. Și îi întreb, după ani și ani de zile, acum că sunt foarte bătrâni, cât mai puteți să vă luptați pentru copilul vostru care de acum nu mai este copil, este tată și el în vârstă aproape bunic, iar voi este străbunici, cât mai vă luptați pentru el? Și așa le vine un zâmbet pe buze. Este un zâmbet așa amestecat cu nădejde de neclintit, cu oboseală, cu bucurie, cu amărăciune. Cât să ne mai luptăm? Păi nu mult, spun ei, doar până în ultima zi de viață, până la ultima respirație. Și mă uit spre copilul ăla rebel, spre bărbatul ăsta care nu mai vrea să audă de părinți, spre fata asta care acum pare îmbătrânită de rele și de prostie. Mă uit și văd, știu, nu au nicio șansă să rămână așa, pentru că în jurul lor sunt doi încălțați cu adevăr, cu neprihănirea lui Dumnezeu și cu o râvnă care îi va duce până la ultima lor respirație. Nu există șansa ca băiatul ăsta, femeia asta rătăcită, să rămână așa. În jurul lor sunt doi războinici încălțați până la moarte. Am văzut copiii tomnateci la pătrânețe întorcându-se la Dumnezeu târziu, râvna părinților care aleargă maraton. Am văzut pe unii întorcându-se la mormântarea părintelui. El era un războinic încălțat și dincolo de ultima respirație. Așa începe activitatea oricărui creștin, oricărui soldat al lui Iisus. A căpătat întâi o busolă, adevărul. A căpătat o asigurare totală, neprihănirea lui Iisus. Și acum s-a încălțat cu o râvnă, cu o pasiune, cu un foc care arde în el. De acum va alerga, va umbla și va schimba totul sub pașii lui. Încălțămintea asta face deosebirea între un paralizat și unul care trăiește cu adevărat și se luptă. Am dus într-o zi un grup de vreo 30-40 de inși la munte pentru o singură zi, așa de la 7 dimineața la 8 seara. Și înspre seară, coborând înapoi, unde lăsaseră mașinile, îmi spune careva că unul, un băiat tânăr, nu-i pe nicăieri. S-a pierdut. Soră s-a început să plângă, am trimis pe toți acasă și am rămas cu patru băieți să-l căutăm noaptea prin munte. Era un loc unde se mai pierduseră câțiva, unii chiar muriseră acolo. Ce se întâmplase? La întoarcere, pe când noi ne întorceam, el a vrut să surprindă pe soră sa și să ajungă înainte de toți și a luat-o pe ceea ce credea el că este o scurtătură, dar de fapt se tot îndepărta de unde erau mașinile, unde era ținta. Nu avea hartă, nu avea busolă. Adică în termenii ăștia din la Efesen 6 nu avea adevăr. Nu știa dreapta de stânga, nu știa direcție de haos. Apoi i s-a făcut frică și a intrat în panică. La munte, cel mai primejdios dușman este panica. În orice situație, dacă ai sânge rece, probabil că ieși cu bine mai devreme sau mai târziu. Dar când intri în panică, alergi când ar trebui să mergi, stai pe loc când ar trebui să alergi, îți faci singur rău într-o viteză tot mai accelerată. Panică. Adică lipsă de siguranță. Prietenului meu îi lipsea platoșa. Siguranță. I s-a făcut frică. Și frica l-a împins în dreapta și în stânga, în sus și în jos, a coborât în niște canioane și a luat-o pe un râu în jos. Și s-a udat la picioare. Și aici a făcut a treia prostie. S-a descălțat. Să nu cumva să-și ude teneșii. Și a umblat prin râu fără încălțăminte. Și când nu ești încălțat și încerci să umbli, s-a tăiat la picioare, s-a umflat de nu s-a mai putut încălța înapoi. În sfârșit, din fericire, noaptea a dat peste un vânător care l-a scos la liman a doua zi, un pic rănit, înfrigurat, ud și speriat. Nu avea busolă, nu avea hartă, siguranță și nu era încălțat. În situația asta, un om stă mai bine acasă, nu se duce nicăieri. Și în ultimul rând, în primul rând, nu pleacă la război fără armele astea. Însă problema noastră pe care Pavel o descrie aici este că războiul deja a venit la noi, nu trebuie să mai pleci să-l cauți. Ori ne înarmăm, ori pierdem. Nu avem cum să mai stăm acasă. Dracii au intrat deja în jur, în casă, în oraș. Suntem deja atacați. Dar Dumnezeu ne dă busolă și ne dă hartă, se numește adevăr. Ne dă siguranță, neprihănirea Lui care nu ne va părăsi. Și ne dă încălțăminte cu care să alergăm, să mergem, să ridicăm pe alții. Râvna Evangheliei păcii. Și în felul ăsta un creștin începe să devină înarmat și începe să devină o primejdie grozavă pentru iad, o primejdie grozavă pentru duhurile rele din jurul nostru și o uriașă binecuvântare pentru Biserica lui Dumnezeu. Și dorințe inimii mele pentru mine și pentru copiii mei și pentru voi care mă ascultați este ca fiecare dintre noi să ne ridicăm și să pășim în războiul ăsta. dar să nu pășim așa ca prietenul meu, fără busolă, fără hartă, fără siguranță, în panică și fără încălțăminte în picioare. Dumnezeu ne-a dat toate arma, toată armătura, cum spune Pavel aici, ca în ziua cerea să stăm în picioare și după ce vom fi biruit totul, să se vadă cine a fost în spatele și în fața noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ajungeți astfel de oameni. Amin.